มาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในรายงานล่าสุดที่จะนำเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมิเชลแบเชเล่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรวบรวมบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีล้ำสมัยต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งชี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นอาจเป็นวิวัฒนาการที่ดีแต่ก็อาจล่วงล้ำและมีผลกระทบเลวร้ายรุนแรงต่อสิทธิของผู้คนรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของประชาชนได้ครับขณะเดียวกันเพ็กกี้ฮิกส์ผู้อำนวยการสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าระบบ AI อาจมีข้อผิดพลาดและมาพร้อมกับความเอ็นเอียงที่ฝังตัวอยู่ในระบบซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและทำลายโอกาสการหางานหรือการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมได้รายงานฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่าปัจจุบันรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายเริ่มนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยในการระบุอัตลักษณ์ของบุคคลซึ่งเปิดทางให้มีการใช้งานเพื่อติดตามตัวบุคคลได้อย่างไม่จำกัดได้ด้วยเพ็กกี้ฮิกส์กล่าวเสริมว่าข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแนะนำให้มีการประกาศพักการใช้งานเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไบโอเมตริกในพื้นที่สาธารณะเนื่องจากการใช้งานระบบนี้อาจเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อเสรีภาพของประชาชนได้ครับนอกจากนั้นมิเชลแบเชเล่ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐควรต้องส่งเสริมให้มีความโปร่งใสในส่วนงานการพัฒนาระบบ AI ให้มากยิ่งขึ้นเพราะขณะที่เทคโนโลยีดังกล่าวคือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยรองรับความต้องการของผู้คนได้อย่างมากประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ AI นั้นสามารถที่จะรุกล้ำและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยไม่มีใครรู้และสังเกตเห็นได้เช่นกันครับมาต่อกันที่จีนครับทางการจีนเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติในประเทศโดยล่าสุดพุ่งเป้าไปยังบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้ากันหนาวหรู Canada Goose ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการโฆษณาเกินจริงครับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเปิดเผยว่าหน่วยงานกำกับกิจการจีนได้สั่งปรับบริษัทในเครือของ Canada Goose ที่ทำธุรกิจในนครเซี่ยงไฮ้เป็นเงินราว $70,000เพราะอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถให้ความอบอุ่นกับผู้สวมใส่ได้อย่างดีแม้ในพื้นที่ที่เยือกเย็นที่สุดในโลกซึ่งจีนพิจารณาว่าเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการอันเป็นเท็จที่หลอกลวงผู้บริโภคครับนอกจากนั้นหน่วยงาน National Enterprise Credit Information Publicity System Shanghai ยังประกาศด้วยว่าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ทำการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวพบว่า Canada Goose ดำเนินแผนการตลาดที่เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ของตนใช้ขนห่านเป็นวัตถุดิบกันหนาวแต่ในความเป็นจริงกลับใช้ขนเป็ดเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างไรก็ดี Canada Goose ให้สัมภาษณ์สื่อ CBC ของแคนาดาเมื่อวันที่8กันยายนว่าความผิดพลาดทางเทคนิคบนเว็บของหุ้นส่วนของบริษัทในจีนคือต้นเหตุของความสับสนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนและกล่าวว่าบริษัทใช้ทั้งขนห่านและขนเป็ดในการผลิตเสื้อหนาวโดยการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับคณะรัฐมนตรีอินเดียอนุมัติงบประมาณมูลค่า $3,500 ล้านเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตโดรนเป็นเวลา5 ปีครับทั้งนี้แผนงานกระตุ้นอุตสาหกรรมรถยนต์อินเดียนี้มีออกมาในช่วงที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศตกฮวบถึงระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษเนื่องจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียระบุในแถลงการณ์ว่าแผนงานล่าสุดนี้น่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศได้ถึง $5,800 ล้านครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้สายการบิน United Airlines เปิดเผยในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐว่าผู้บริหารราว 85% ของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วขณะที่พนักงานประมาณ 90% ได้อัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนของตนเข้าสู่ระบบแล้วเช่นกันก่อนที่เส้นตายที่บังคับให้พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบโดสจะมาถึงในวันที่27กันยายนนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ครับสายการบิน United Airlines ยกระดับการจัดการกับพนักงานที่ปฏิเสธที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด-19และกลายมาเป็นสายการบินของสหรัฐสายการบินแรกที่ประกาศออกมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมว่าจะบังคับให้พนักงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนครับทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสายการบินแห่งนี้เปิดเผยว่าพนักงานที่บริษัทยอมยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะเหตุผลทางศาสนาจะต้องถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้เป็นต้นไป United Airlines เปิดเผยว่าพนักงานเกือบ 20,000 รายได้อัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนของตนเข้าระบบนับตั้งแต่มีการประกาศนโยบายบังคับฉีดวัคซีนเมื่อเดือนที่แล้ว โดยผู้ที่ทำการอัพโหลดเสร็จสิ้นก่อนวันที่20กันยายนจะมีสิทธิ์ได้ลาหยุดเพิ่มเป็นพิเศษอีก1วันโดยยังได้รับค่าจ้างด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน